Filipeni, capitolul 1, primele 11 versete, Filipeni, capitolul 1, de la versetul 1 la 11, pagina 1150 în Sfintele Scripturi. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos, Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Timotei, împreună cu episcopii și diaconii, au scris, au transmis acest mesaj și, bineînțeles, autorul moral al acestei epistole este Apostolul Pavel. Dar atunci când credincioșii din Filipii, împreună cu conducerea bisericii din Filipii, au primit acest mesaj, ei au trebuit să știe două lucruri. În primul rând, că această biserică împreună cu Apostolul Pavel sunt părtași la Evanghelie și în al doilea rând că această Evanghelie este o Evanghelie a lanțurilor. Și Apostolul Pavel spune așa: mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie. Suntem părtași Evangheliei. Evanghelia este misiunea creștinismului în lumea aceasta. Vestea bună pe care noi trebuie să o răspândim. Dar tot Apostolul Pavel spune: este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Evanghelia pentru Apostolul Pavel nu a fost ceva superficial, ceva ușor. Evanghelia pentru Apostolul Pavel nu a fost confort. Evanghelia pentru Apostolul Pavel a fost sacrificiu, a fost suferință, închisoare, persecuție, bătaie, lanțuri. Omul acesta sau omului acestuia, pentru Evanghelie i s-a răpit ultima picătură de demnitate. Măcar că era un om intelectual, măcar că era un om care avea o părtășie înaltă cu Dumnezeu și o autoritate supremă în vremea aceea, în ceea ce privește evangelizarea, și el spunea: între toți apostolii nu este unul care să se măsoare cu mine, care să fi lucrat mai mult ca mine. Și totuși omul acesta a trebuit să suporte oprobiul public și bătaia, să fie pălmuit și lovit, să fie jignit și călcat în picioare, și lovit cu pietre și lăsat ca mort. Și când el le scrie fraților din Filipii, pe care îi consideră ca niște copii ai lui în credință, când vorbește autorității de slujire din Filipii, episcopilor și diaconilor, el le vorbește nu numai de părtășia lor la același mesaj pe care ei l-au primit, adică lucrarea pe care Evanghelia a făcut-o în ei, ci se referă și la lucrarea pe care Evanghelia o face prin ei. Și spune, filipenilor, noi suntem părtași Evangheliei pe care am primit-o, dar suntem părtași Evangheliei pe care o transmitem cu sacrificii, în lanțuri, în suferință, în prigoană. Și într-o asemenea relație intimă pe care apostolul o are cu biserica din Filipii, la un moment dat, el le scrie un scurt paragraf, versetul 6, care descrie parcă o lucrare paralelă, dar care nu este paralelă Evangheliei. Pentru că între primirea mesajului și transmiterea lui mai departe, sau în același timp, se desfășoară o lucrare lăuntrică, o lucrare deosebită în fiecare credincios. Și apostolul Pavel spune așa în versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Despre această lucrare aș dori să împărtășim în seara aceasta. Mai întâi de toate, tu știi că în tine există o lucrare? Tu știi că în tine există o activitate intensă? Tu știi că se petrece în permanență ceva în tine? Simți efervescența, zgomotul, gălăgia, mișcarea care se petrece în tine, pe care lucrarea aceasta o desfășoară în tine? Ești conștient de ea? Pentru că a fi copilul lui Dumnezeu, a fi creștin, înseamnă un eveniment, dar este și un proces care durează toată viața. Și să știți că sunt mulți care cred că se nasc creștini. Când îi naște mama și îi duce pe urmă la biserică, zice că îi încreștinează. Nu contează că mai târziu ajung vagabonzi, nu contează că mai târziu ajung criminali, ei sunt creștini, ei s-au născut creștini. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune câte ceva despre lucrarea aceasta pe care Domnul o face în noi și pe care e foarte important să o înțelegem. Mai întâi de toate, autorul, inițiatorul, cel ce face această lucrare este Domnul. Este Domnul Iisus Hristos. Să ne iasă din cap, fraților, că lucrarea aceasta a desăvârșirii noastre, a formării noastre spirituale, o fac părinții, deși părinții au un rol important în educația copiilor. Să încetăm să mai credem că lucrarea aceasta o fac păstorii sau liderii spirituali, măcar că ei au un rol. Pentru că spune Biblia că el a lăsat în biserică, de ce i-a lăsat? Pentru desăvârșirea sfinților. Dar autorul acestei lucrări, cel ce face lucrarea aceasta în noi, este Domnul Iisus Hristos. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului în continuare, de la versetul 9. și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta pe care o simțim în noi, această permanentă curățire, această permanentă pregătire, această permanentă potrivire chipului lui Hristos, această permanentă devenire a noastră în Hristos, este lucrarea lui Dumnezeu. El este autorul acestei lucrări. Observați dumneavoastră ce spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 2. Vorbind despre lucrarea de mântuire pe care Domnul a făcut-o în viețile noastre. Am să încep de la versetul 1, ca să observăm începutul acestei lucrări, dar în același timp că Dumnezeu e autorul acestei lucrări. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Cu alte cuvinte, noi la rândul nostru eram fii ai neascultării, departe de Dumnezeu. N-aveam nimic de a face cu Dumnezeu. Ne interesa de Dumnezeu. Lucrarea aceasta încă nu era, nu opera în noi, nu era începută în noi. Chiar dacă ne născusem, zăceam în cel rău. Noi nu eram creștini, pentru că nimeni nu se naște creștin. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. De ce le spune copii ai mâniei? Adică rânduiți la mânia lui Dumnezeu. Pentru că orice păcat își va primi o dreaptă răsplătire, și anume moartea. Plata păcatului este moartea. Și când Biblia ne numea pe noi copii ai mâniei, înseamnă că noi eram sub condamnarea lui Dumnezeu și ne aștepta mânia lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 1, cu versetul 18, spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Cum îl putem noi necinsti pe Dumnezeu? Păi Dumnezeu are un standard, Dumnezeu are o natură, Dumnezeu are un caracter și oricine calcă principiile lui Dumnezeu îl insultă pe Dumnezeu, îl necinstește pe Dumnezeu și se face pasibil de mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu își trimite mânia lui din cer peste toți cei ce nu-l ascultă și nu trăiesc potrivit standardului lui, caracterului lui, cerințelor lui. Și Biblia ne numește pe noi, eram copii ai mâniei. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Adică s-a petrecut ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Nicodim, care a venit noaptea la Mântuitorul și a spus: uite, pe mine mă interesează veșnicia, mă interesează viața veșnică, ce pot să-mi spui despre asta? Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și omul acesta, Nicodim, un om înțelept, se uită la Domnul Iisus Hristos și pentru că el nu avea noțiunea de spiritualitate a mântuirii, pentru el mântuirea însemna exact ca și pentru ceilalți ucenici și exact ca pentru tot Israelul, că de-aia nu l-au înțeles și nu l-au primit pe Hristos, însemna ca cineva să vină cu sabia în mână și să facă dreptate, să umple pământul de autoritatea lui Dumnezeu și Israelul să fie sediu puterii universale, să fie ei liberi de domnia romanilor. Un nou început pentru ei însemna să vină Hristos cu sabia. Și atunci când Domnul îi prezintă acest concept spiritual, el trece pe el deasupra capului lui Nicodim. Nicodim nu-l pricepe și spune: Am zis, învățătorule, cum e posibil? Acum, poate dacă ai vorbit de un copil din ăla de câțiva inci, care de-abia s-a născut, poate că ori descoperi medicii vreo metodă să se nască, dar întrebarea este, eu un om bătrân, zbârcit, ajuns la vârsta bătrâneții, mare cât mă vezi, cum poate un om ca mine să se nască din nou? Cum e posibil ca el să treacă din nou prin această experiență a nașterii? La care Domnul îi spune, Nicodime, îți spun din nou, nu poți să vezi, să moștenești împărăția lui Dumnezeu dacă nu te naști, și acum îi spune, din apă și din duh. Există, frați și surori, un început al acestei lucrări pe care Domnul o face în viața noastră. Și acest început este evenimentul nașterii din nou. Nașterea din nou nu este un proces, este un eveniment. Tu nu poți să te naști o viață întreagă din nou. Tu nici nu poți să faci legământ cu Dumnezeu și nici n-ai putea să te numești copil al lui Dumnezeu dacă nu ești născut deja. Și de aceea apostolul spunea, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne facem ce? Să ne numim copiii ai lui Dumnezeu? Și suntem. Suntem. De ce? Pentru că ne-am născut din nou. Ne-am născut din apă și din duh, adică cuvântul adevărului împreună cu Duhul lui Dumnezeu, slova și Duhul care dă viață, au lucrat în noi această naștere din nou. Și Domnul îi dă exemplul lui Nicodim, vântul. Uite-te la vânt, pentru că Nicodim era un om înțelept, dar el vroia dovada unei lucrări spirituale lăuntrice. Și Domnul îi spune, uite-te, Nicodime, la vânt, uite-te cum operează vântul. Nu-l vezi, dar îi simți influența. Și exact așa se întâmplă, așa se petrece, frați și surori, nașterea din nou în viața credinciosului. Acesta este începutul pe care îl face Dumnezeu, autorul este Dumnezeu, în mod tainic. Omul vine la casa lui Dumnezeu sau vine să stea de vorbă cu tine ca și credincios și stai de vorbă cu el și spui, uite, există Dumnezeu, uite, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit pe pământul ăsta, s-a născut din fecioară și povestești toată istoria aceasta a Evangheliei. Dragii mei, dovadă că acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere în el însuși. Fără ca să opereze Duhul lui Dumnezeu, nimeni n-ar putea să-și închipuie și să creadă asemenea, o asemenea întâmplare. Evanghelia e imposibil să fie crezută fără ca Duhul lui Dumnezeu să ne miște. Vedeți, spune cuvântul Domnului că atunci când va veni Duhul lui Dumnezeu, va atrage toți oamenii la mine. Pe cum îi va atrage? Îi va convinge de adevărul Scripturilor. Și omul acela care ascultă mesajul Evangheliei, care până ieri fuma țigare după țigare, care până ieri nu putea să treacă o zi să nu treacă pe la bodegă, care până ieri se uita unde nu trebuie, mergea pe unde nu trebuie, făcea ce nu trebuie. Te uiți la el că parcă i-a amețit. Dintr-o dată parcă s-a schimbat totul în fizionomia și în gândirea lui și chiar în fața lui. Te uiți la el și spune, deci trebuie să mă las de cu tare lucru, trebuie să mă las de cu tare lucru, devine un alt om, se duce la servici. Și Biblia vorbește despre lucrul acesta în Petru când zice, dintr-o dată se miră lumea de el, se miră lumea. Măi, nu e ăsta ăla care ieri înjura și astăzi nu mai înjură? Nu este ăsta ăla cu care mergeam noi la băutură ieri și astăzi nu mai merge? Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Dragii mei, nu există nicio putere în lumea asta care să-l transforme pe un om atât de instantaneu cum o face nașterea din nou, nașterea din apă și din cuvânt, din duh, din cuvânt și din duh. Aceasta este lucrarea de început pe care a făcut-o Domnul în viața filipenilor, pe care a făcut-o în viața lui Pavel. Păi vă aduceți aminte de experiența nașterii din nou a lui Pavel? Multă vreme după aia, biserica era foarte suspicioasă. Nu știm noi pe Pavel cine este. Nu e ăsta omul care a luat hârtii de împuternicire să ne aresteze și să ne bage în pușcărie pe toți ca să extermine biserica? Nu-l cunoaștem noi că a păzit hainele celor care l-au lovit cu pietre pe Ștefan? Mergea pe drumul Damascului? hotărât, pus pe lucrurile, când i-a ieșit înainte Iisus Hristos și a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? A căzut cu fața la pământ, a spus: cine ești tu, Doamne, pe care îl prigonesc? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Spune: Doamne, ce vrei să fac? Și gata, s-a transformat Pavel. S-a dus, s-a rugat Anania pentru el și a recăpătat vederea și spune Biblia că îndată a început să umble prin sinagogi și să învețe că Iisus Hristos este Hristosul și Mântuitorul lumii. Ce transformare, ce schimbare! Nu s-a petrecut, frați și surori, această transformare în fiecare dintre noi? Că dacă nu s-a petrecut, vai Doamne, o lucrare care nu începe nici nu poate fi dusă la bun sfârșit. Și apostolul Pavel le spune filipenilor: am o mare nădejde, sunt încredințat, sunt sigur că acela care a început în voi, adică Iisus Hristos, El este autorul acestei lucrări. Nașterea din nou nu pot face părinții. Prin părinții ai nașterea fizică, n-ai nașterea spirituală. Dacă părinții tăi sunt musulmani, nu înseamnă că și tu te naști musulman. Dacă sunt creștini, nu te naști creștin. Fiecare om își alege calea în viață. Nimeni nu e condamnat la religia părinților lui. Nefericire, aș vrea să vă spun că există o generație tânără la noi în biserică și în bisericile noastre care are impresia că prin naștere a și primit pe Hristos și a și primit creștinismul și ei n-au nevoie de un moment al nașterii din nou. Nu există așa ceva. Poți să stai pe băncile bisericii de când te-ai născut și până mori, că dacă nu experimentezi nașterea din nou, dacă nu-i momentul în care te cucerește dragostea lui Hristos, nu ești creștin. Nu ești creștin. În ziua cea mare nu vei fi întrebat dacă părinții tăi au fost penticostali sau nu, ci vei fi întrebat cine ai fost tu, cine ești tu. Identitatea ta de copil al lui Dumnezeu o capeți prin această lucrare pe care o începe Hristos în tine și care este nașterea din nou. Dar această lucrare bună trebuie să aibă un început. Autorul este Domnul, dar ea are un început. De aceea am început să întrebăm pe cei ce se botează să ne descrie experiența întoarcerii lor la Domnul. Pentru că dacă sunt confuzi și când îi întrebi: păi de ce vrei să te botezi? Păi se botează și prietenii mei. Asta nu înseamnă naștere din nou. De ce te botezi? Am 18 ani. Nu înseamnă că asta e nașterea din nou. Nașterea din nou n-are nimic de a face cu vârsta ta. Păi mă botez pentru că mi-a zis mama și tata. Eu ce fac? Nu mă hotărăsc odată. Asta nu e naștere din nou. Și atunci când se botează, vrem și noi să știm. Există un moment crucial, o răscruce a vieții acelui tânăr sau acelui om, când și-a dat seama că trebuie să se transforme, să se schimbe existența și identitatea lui. Frați și surori, este foarte adevărat, copiii noștri sunt sfințiți prin noi. Sunt sfințiți prin noi. Dar atunci când ajung la vârsta maturității, ei au nevoie de această experiență a nașterii din nou, ca oricare dintre cei care au venit din lume. Calea e aceeași pentru toți. Domnul Iisus Hristos a spus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Cu alte cuvinte, orice om care se naște pe pământul ăsta este legat în natura lui. Vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră ceva. Copiii dumneavoastră, când sunt mici, și mă refer acum la copiii de credincioși, hai că pe când cresc mai mari, dă vina pe noi că nu-i creștem bine și că nu i-am crescut bine. Că nu i-am învățat bine, că nu le-am dat educație, ba că am fost prea stricți, ba că am fost prea toleranți, ba că am fost nu știu cum. Eu n-am găsit până acum niciun părinte bun, perfect. Să fi găsit, știi, firul ăla fin, să dea o educație perfectă copiilor. Nici nu există așa ceva. Că de aia și în Evrei, cuvântul Domnului spune, zice, părinții noștri ne pedepseau, cum? Cum scrie în Biblie? Păi nu e în Biblie o etică a pedepselor. Zice doar să nu cruznuiaua. Ziceți, noi, cum credeau ei că este mai bine? În fiecare părinte după mintea lui. Dar în dragoste, pentru că cuvântul Domnului pornește de la ideea că Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne iubește. Și la fel un părinte trebuie să pedepsească în dragoste, în ideea de a corecta și de a face bine copilului. Dar la vârsta de 2-3 ani, când încep să mintă, când încep să dosească, când încep să facă lucruri rele, păi de ce le fac? Că i-am învățat noi așa? Încep să se ducă la școală și din toată mulțimea aia de cuvinte, din cărțile, din materiile pe care le învață, nu învață decât 2-3 cuvinte urâte pe care le aude la colegi. Pe care tu nici n-ai știu că există. Că hai că măcar dacă am fi fost noi americani să știm în jurăturile și vorbele ăstora, ai bănui, băi, ăștia sunt părinți nepocăiți, mă, care vorbesc urât în casă și copiii învață. Dar ce crede? De unde învață cuvintele urâte din limba engleză? Ce le învață de la noi? Că noi nu le știm pe toate nici pastea bune, dar rămite pe alea rele. Frații mei, se nasc legați în natura lor. Se nasc legați. Și dezlegarea aceasta de ceea ce e rău în natura în care ne naștem nu o face decât adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Mi se pare foarte interesant, spune Iisus Hristos este ușa, El este autorul, El produce această transformare. Ce înseamnă ușa aia? Înseamnă locul în care urmăm să fim diferiți de cum am fost înainte. Este momentul marii noastre transformări, când intrăm în mântuire și intrăm prin Iisus Hristos. Și spune, va intra și va ieși și va găsi pășune. Ei, nașterea din nou este această intrare și ieșire. Este o încurajare la dezidență, să intri și să ieși din biserică, ce înseamnă să intri în tiparul Hristos, să iei chipul lui Hristos, să iei identitatea lui Hristos, să devii copilul lui Dumnezeu și apoi să ieși și să trăiești o viață de copil al lui Dumnezeu în lumea aceasta. O viață de belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, să aibă pășune. Dar Apostolul Pavel, vorbind despre această naștere din nou, el care se considera părinte spiritual, pentru copiii lui în credință zice, ce să mă fac cu voi pentru care simt din nou durerile nașterii? Ce înseamnă asta? Că era o categorie de credincioși care tot se nășteau și nu se mai nășteau. Pentru care tot suferea durerile nașterii și ei nu mai căpătau identitatea lui Hristos. Care odată erau cu mâinile pe sus și gata de rugăciune și gata să-L laude pe Dumnezeu și cu scripturile în mână și după ce le trecea cheful ăla de moment, iar din nou intrau într-o stare de apatie și nu le mai păsa nici de biserică, nici de Dumnezeu, nici de Biblie, nici de rugăciune, nici de nimic. Întotdeauna o luau de la capăt și nu mai terminau niciodată. Dragii mei, nașterea din nou este evenimentul de început al vieții de credință. Viața noastră de credință începe cu nașterea din nou. Când în Hristos ai căpătat identitatea de copil al lui Dumnezeu. Ei, dar după aia, nu s-a terminat totul acolo. După aia urmează o permanentă creștere în Hristos. Știm deja că tot ceea ce depinde de nașterea noastră, din nou a fost realizat de Hristos. În Hristos ne naștem din nou prin El, El este Cel care ne-a dat această viață nouă, dar urmează o creștere spirituală pe care o realizează tot Dumnezeu în viața credinciosului, pentru că tot ceea ce avem, totul ne-a fost dat de El. Apostolul Pavel spunea, nimeni nu se poate lăuda că are ceva de la sine însuși. Dragii mei, nici măcar faptele bune pe care le facem nu sunt ale noastre. Dacă cineva se scoală dimineața și spune, astăzi Ionescu o să facă o faptă bună. Vai de capul lui! Faptele noastre bune sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Când i-ai pus eticheta pe fapta aia și ai zis Made la Ionescu sau la numele tău, ai și stricat-o. Nu contează cât de bună e fapta. Dacă l-ai scos pe unul din groapă, dacă ai pus mâncare pe masa unei văduve, dacă ai umplut acontul unei societăți caritabile, indiferent ce ai făcut, când te-ai dus cu eticheta numelui tău și ai pus-o pe fapta respectivă, ai și stricat-o. Ascultați, căci noi suntem lucrarea Lui. Observați ce spune cuvântul Lui. A cui lucrare ești tu? Cel ce a început această bună lucrare în voi. Cine este? Domnul. Voi sunteți opera Lui, lucrarea Lui. Și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, nu ca să fie ale noastre, că sunt de la El, ci ca noi să umblăm în ele. Dragii mei, există o lucrare pe care Dumnezeu o începe în tine prin nașterea din nou, dar pe urmă tu trebuie să crești, să te marturisezi, tu trebuie să te desăvârșești. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Efeseni, capitolul 4. Și aici e o mare confuzie, că nu știm de ce avem păstori, evangheliști, învățători în biserici și proroci. Și care e rostul lor? Ce rost au ăștia în biserică? Să comande, să conducă biserica? Ce rost are poziția lor în biserică? Care e rostul lor? Când ei nu-și înțeleg rostul și când biserica nu le înțelege rostul, atunci e vai și amar. E vai și amar. Ascultați. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când? Hai să ne întoarcem numai foarte, foarte puțin, foarte, foarte puțin la Filipeni. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până când? Până în ziua lui Iisus Hristos, adică până când ne ia Hristos la El. Mergem mai departe. Tot în Filipeni, capitolul 1, la versetul 10. Ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Ei, acest proces de maturizare, de creștere, de formare, această lucrare lăuntrică de desăvârșire în noi, începe din momentul nașterii din nou și se sfârșește la întâlnirea noastră cu Hristos, ori atunci când noi plecăm în veșnicie, ori dacă suntem în viață când vine Hristos. Și ascultați, acum continuăm în Efeseni. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăjdire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos, ca să ajungem ca El și ca să ajungem la El. O mare problemă a credincioșilor zilelor noastre este că după efortul nașterii din nou, când deși în mod normal acea lucrare ar fi trebuit să fie săvârșită tainic în viața lor prin Duhul lui Dumnezeu și să fie o transformare vizibilă, instantanee, imediată și aducătoare de pace, bucurie și fericire, de foarte multe ori este o naștere cu multe eforturi, datorită faptului că este o naștere din asta așa, cu multă opoziție, pentru că nu omorâm firea pământească, pentru că nu ne lăsăm să depindem întru totul de Dumnezeu și nu lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi pe deplin datorită orgoliului nostru, datorită mândriei noastre. Ca să te lași în mâna lui Dumnezeu, trebuie să rămâi ca o cârpă așa, să te lasă să te frământe Dumnezeu, să te spele. Dragii mei, nenorocirea este că după nașterea din nou, foarte mulți credincioși uită că este un proces de creștere. Apostolul Pavel le spune corintenilor, am probleme cu voi pentru că voi nu puteți mânca mâncare tare, pentru că voi ați rămas la lucrurile începătoare, vă mulțumiți numai cu atât. Și voi, spunea Petru, trebuie să doriți laptele duhovnicesc ca să crește și să ajungeți să mâncați și hrană tare. Dragii mei, credinciosul care nu pune mâna pe Scriptură, nu crește. Noi nu suntem aici neapărat ca să vă creștem noi, ci ca să vă îndemnăm să creșteți. Din ce predică predicatorul la biserică, nu puteți crește destul. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați mânca o singură dată pe săptămână, ați crește? Dacă dumneavoastră ați da de mâncare copiilor dumneavoastră o dată pe săptămână, ar crește? Ar muri! Ar muri! De aceea nu creștem, pentru că Scriptura nu mai e o pasiune. Uite, îmi place extraordinar de mult ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Stai puțin, ce legătură are dragostea cu cunoștința și priceperea? Că din punct de vedere firesc noi știm că dragostea e a mințile. Cum adică există o dragoste care crește în cunoștință și în pricepere? Da! E dragostea care vine de la Dumnezeu, care ne face să fim pasionați de tot ce ține de Dumnezeu. Dacă ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, am pasiunea să-l citesc în fiecare zi. Dacă rugăciunea înseamnă că eu stau de vorbă cu Dumnezeu, eu mă rog în fiecare zi și nu numai odată, nu numai la masă. Dacă părtășia bisericii, marți și joi și ori de câte ori se adună frații, înseamnă întâlnirea mea cu copiii ceilalți pe care Dumnezeu îi are în lumea asta, pe atunci eu sunt pasionat de întâlnirile bisericii. Pe mine mă pasionează serviciile divine ale bisericii. Și asta mă va face să cresc. Și va fi un proces care la un moment dat pare lent. Știți ce mă uimește? Mă uimește, fraților, că văd de multe ori oameni crescuți în biserică, dar care știu așa de puțin din cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt oameni care acum se pocăiesc, sunt născuți din nou și într-o lună sunt în stare să predice. Pentru că pentru ei cuvântul lui Dumnezeu devine o asemenea pasiune că nu se mai pot opri. Nu se mai pot opri din a mânca hrana aceasta duhovnicească. Și te uiți la ei că după câteva luni de pocăință sunt mai maturi în credință decât oameni crescuți pe băncile bisericii, dar care niciodată n-au dezvoltat o pasiune pentru cuvânt, o pasiune pentru rugăciune, o pasiune pentru părtășie. Și pe urmă, am citit în Efeseni, vin oameni cu diferite învățături și reți și îi păcălesc. Eu vreau pe dumneavoastră să vă întreb, pe cine păcălesc oamenii ăștia? Pe oameni în toată firea maturi în credință? Nu. Pe copii, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor. Umblă foarte mulți oameni care profită de această copilărie spirituală și încep să atragă oamenii prin învățături senzaționale. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani am primit o carte. În cartea aceasta era scris despre un mare judecător din Rusia, care avea bibelouri în biblioteca lui de nu le putea număra. Era mare judecător. Au încercat să-l asasineze, comunii nu i-au luat funcția, dar au încercat să-l asasineze. Și a început să povestească că a intrat undeva în Kremlin, undeva în basement-uri, prin pivnițe, și a văzut un scaun pe care e scaunul de domnia al satanei, cine stă pe el, deja primește puteri supranaturale, devine Stalin. Am citit bazaconile alea, m-am uitat, am început să râd, zic, vai de mine, astea nu o să le creadă nimeni. Când am auzit câți credincioși români penticostali, de-a lungul și de-a latul Americii, i-au băgat $10,000 la omul ăsta în buzunar și s-au dus cu sutele să-l asculte la evanghelizările lui și la o travă pe care a semănat-o între pocăiți. Am rămas șocat. După urmă a început să fie prins când a început să zică te ordinez pe $20,000. L-au prins. Când au venit frați din zona de unde a zis că este și au zis noi nici nu l-am știut că e vreun judecător, nici n-am știut că e judecător, nici n-am avut un judecător pe aici de genul ăsta. Că așa suntem noi. Oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat în autoritate în biserica locală, nu-i credem. Da, ăștia sunt invidioși, domnule, nu vor să-i vadă. Fraților, primim aici orice om care vine cu o învățătură curată a Evangheliei, să dea Dumnezeu să vină în fiecare duminică 1, 2, 3. Primim cu toată bucuria. Dar șarlatanii care umblă după buzunarele dumneavoastră să vă înșele și să vă spună prostii, nu-i primim și nu-i încurajăm. Și țineți minte ce vă spun. Gândiți-vă de două ori înainte să credeți ceea ce vă spune cineva. Vreau să vă spun că au venit de multe ori oameni la mine și mi-au prorocit, mi-au făcut statuie. M-au uns cu un delemn, uite așa, cu găleata au turnat pe mine. Dar nu i-am crezut, pentru că am simțit în duhul meu și în cunoștința mea că nu vin de la Dumnezeu. Poate să mă laude să mă facă papa al penticostalilor. Nu-l cred dacă nu vorbește de la Dumnezeu. Nu vă grăbiți să credeți orice, scumpii mei. Dar dacă nu citesc Biblia, dacă nu mă rog, dacă nu cresc spiritual, păi pe un copil îl duci de nas cum vrei. Pe un copil îl duci de nas cum vrei. Și pe mine m-au dus de nas părinții mei când au vrut să-mi ia din cap jucăriile și joaca și să mă ducă la culcare. Și eu i-am dus de nas pe copiii mei. Cu cât au fost mai mici, cu cât au fost mai ușor de manipulat și de tras de sport. Ei, când ajunge la o anumită vârstă, trebuie să schimbi foaia. Nu mai poți să vorbești cu el ca cu un copil de 5 ani, că nu te mai crede. Trebuie să-l tratezi ca pe un om mare și să-i spui, ei, uite, să-i explici. Dragii mei, viața de credință are stagiile ei. Și mai întâi de toate trebuie să ne naștem din nou ca să devenim copii ai lui Dumnezeu și pe urmă trebuie să ne maturizăm ca să fim statornici în credință, ca să ne ancorăm credința nu pe poveștile și pe basmele oamenilor, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, ascultați ce le spune apostolul Pavel Corintenilor, la 1 Corinteni capitolul 2. V-am spus lucrul ăsta, dar îl repet în seara asta. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, că nu m-am luat la întrecere cu filozofii lumii acesteia. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să nu fie întemeiată, să nu se bazeze, să nu se ancoreze în înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Scumpii mei, trebuie să creștem spiritual. M-a auzit odată despre cineva care a zis, frate, nu vin joi seara. Am zis, dar de ce? Pentru că nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Și prea greu pentru mine. Mă vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră. Când deschidem cuvântul Evangheliei și adâncimea cuvântului Evangheliei, care credeți dumneavoastră că este cursul normal al lucrurilor? Să lăsăm la o parte hrana tare și să începem să turnăm cu vedrele lapte, pentru că sunt unii care nu suportă hrana tare, sau să ne mai maturizăm un pic și să mai punem burta pe Biblie și să ne mai învățăm și să trecem la hrana tare? Care este soluția? Să renunțăm la hrana tare sau să ne obișnuim cu hrana tare? Păi, câți copii ați văzut dumneavoastră care atunci când i-ai trecut de la lăptic și la ceai, la dumicat, au făcut-o cu plăcere? Dacă ar fi fost după ei cu sticluța, ar fi rămas toată viața. Că e ușor. E ușor. Când îi dai hrana tare, la început trebuie să o dumici, e un gust nou, nu-i obișnuit, se strâmbă, se murdărește, țipă, se mai neacă. Și ce zici? Ha, prea greu, rămânem la lăptic. Nu, că dacă rămâi la lapte, l-ai nenorocit. Vine vremea când trebuie să obișnuiești copilul cu hrană tare. Din punct de vedere firesc, vedeți că avem înțelepciunea asta. Păi de ce nu avem și din punct de vedere duhovnicesc? Aoleu, ce text! Ce o să mai fie și din textul ăsta, din Vechiul Testament? Da, nimic nu pricepem. Dragii mei, trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să dezvoltăm această pasiune de a crește spiritual. Ca să nu mai depindeți. De ce să depindeți voi de mine? De ce să depindeți voi de predicator? Predicatorul vine aici și împreună ne zidim sufletește și ne bucurăm de lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dar de ce nu vrei tu să știi tu toate lucrurile? Să le înțelegi tu toate lucrurile? Satisfacția cea mai mare, frate și soră, n-am avut-o atunci când mi-a predicat un frate înțelept cuvântul lui Dumnezeu. Și ce taină extraordinară! Și am rămas șocat. Păi ce cunoștință are ăsta, ce lumină are ăsta. Nu! Cea mai mare satisfacție este când am pus eu ochii, când a început să vorbească Biblia mea cu mine. Când Biblia mea a început să vorbească cu mine și să-mi arate tainele ei, atunci a fost cea mai mare satisfacție. De-aia ne-a dat Dumnezeu cuvântului, nu l-a dat numai la popi și la predicatori. Că altfel degeaba am mai făcut reforme și degeaba au murit martiri de-a lungul istoriei. Lupta a fost ca Biblia asta să ajungă în fiecare casă și fiecare credincios să aibă timpul lui de părtășie cu Dumnezeu, când să-și așeze Biblia pe masă și cu o poftă extraordinară să înceapă să o citească, să mai noteze câte ceva, să mai învețe câte ceva. Dragii mei, dacă așa o biserică am devenit noi, ar fi mai puțin păcat în biserică. Ar fi mai puțină ură în biserică, ar fi mai multă dragoste în biserică. Ar fi un har extraordinar. De ce? Pentru că relația noastră cu Hristos ar fi extraordinar de apropiată. Extraordinar de apropiată. Vedeți, dumneavoastră, și vorbind acum despre lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi, aș vrea să vă citesc din Roman, capitolul 8, și să vedem o altă măsură de maturitate și de maturizare pe care Dumnezeu o folosește pentru viețile noastre, nu numai cunoașterea, ci și evenimentele din viața noastră. Roman, capitolul 8, versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile, și alea care ne plac, și alea care nu le plac, lucrează, e lucrarea care Domnul o face în viețile noastre, lucrează împreună, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său, în care a început Dumnezeu să facă această lucrare bună. Și ascultați, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, înainte de a se naște, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Când vine durerea, când vine suferința, când vin necazurile, noi lucrurile astea nu le numim bune și nici nu sunt. Nu sunt. Dar Dumnezeu le îngăduie pentru că toate lucrurile care vin după planul lui în viața noastră, nu sunt accidente, nu sunt întâmplări, lucrează împreună spre binele nostru, dar de ce? Pentru ca să devenim asemenea lui Hristos, care este cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Pentru că mai întâi a fost el născut, cea dintâi zidire a lui Dumnezeu, și apoi noi în el suntem născuți, suntem frații lui Hristos și trebuie să devenim la chip ca el. Trebuie să ne asemănăm lui, trebuie să ne desăvârșim potrivit chipului său. Și iată, toate aceste lucruri lucrează împreună la această desăvârșire. Măsura de maturizare a unui credincios este când știe să accepte toate lucrurile. Am citit zilele trecute despre marele martir creștin român Richard Wurmbrand. A ajuns în închisoare și povestește el că li s-a dat următoarea regulă la pușcărie. Erau mai mulți credincioși. N-aveau voie să predice Evanghelia celorlalți deținuți. Și cu o simplitate uluitoare, dar care m-a mișcat până la lacrimi, omul acesta a spus: ei ne-au spus că dacă vom vorbi despre Hristos altor deținuți, o să ne bată. Și zice, în scurtă vreme, toată lumea din pușcărie a devenit fericită. Noi eram fericiți că predicam Evanghelia, ei erau fericiți că ne băteau și toată lumea era fericită. Omul acesta a spus, motivul pentru care eu am ajuns acolo au fost zecile și sutele de deținuți care s-au întors la Hristos prin mărturia mea. Ei niciodată n-ar fi avut parte de ea dacă eu nu eram acolo în pușcărie. Ai ajuns tu la nivelul de maturitate să accepți chiar încercările, durerile, suferințele și necazurile din viața ta? Că au un rost în creșterea ta spirituală și în maturizarea ta spirituală? Că vorbim despre desăvârșire, care este metoda de desăvârșire în noi, dacă nu metoda care l-a desăvârșit pe Hristos? Ce, nu credeți că Hristos a avut nevoie de desăvârșire? Am citit nu demult la cina Domnului, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către evrei. Ca să vedeți că metoda prin care Dumnezeu ne desăvârșește este exact aceeași metodă prin care l-a desăvârșit pe Hristos, nu e altă metodă. Uitați-vă cum l-a format pe Hristos ca și întâi născut și ca și jertfă și veți vedea cum ne formează și pe noi ca și copii ai Lui și cum ne desăvârșește în așteptarea venirii Lui. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: El este acela care în zilele vieții sale pământești. Acela este Iisus Hristos, că am citit în Filipeni, iar aceluia care a început aceea lucrare bună în voi. El este Iisus Hristos. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Tu ești gata să înveți lecția? Când vine durerea și suferința în viața ta, ce vezi tu acolo? Mâna diavolului! Da, orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor și tot ce e rău vine de la cel rău, dar Dumnezeu le îngăduie și tu n-ai dreptul să le primești ca de la diavolul. Tu trebuie să spui, Doamne, am intrat în sala de clasă, sunt în banca mea, sunt gata să-mi iau notițe și sunt gata să învăț lecția. Ce vrei să mă înveți? Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit. S-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă pe el, urzitorul unei mântuiri veșnice. Și ascultați, cu privire la lucrurile acestea, ce le spune Pavel evreilor? Dar să nu vă supărați că nu pe dumneavoastră vă jignesc, ci pe evrei. Asupra celor de mai sus, tocmai a terminat de spus cum a fost desăvârșit Hristos. Avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, adică voi trebuia să fiți toți predicatori. Adică atunci când venea cineva, unul nou în credință, să vă întrebe pe voi, voi trebuia să-i spuneți, vino să te învăț. Că după 10-20 de ani de pocăință, tu trebuie să fii în stare să înveți pe alții, mai tineri ca tine în credință. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, ascultați, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Ajungem imediat acolo. Căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată, adică putere de analiză, s-a deprins prin întrebuințare, folosindu-și mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, întrebuințându-și mintea pentru lucrurile sfinte, folosindu-și memoria și creierul cu cuvântul lui Dumnezeu, să deosebească ce? Binele și răul. Concluzia mea în această seară este următoarea, preiubiților. De creșterea și maturizarea noastră în credință depinde gradul de curăție și de neprihănire în care ne trăim viața. Știți de ce? Pentru că există o filozofie diabolică în biserica de astăzi care toată ziua bună ziua întreabă ce nu mai e păcat. Și degeaba predicatorul vine și spune, e păcat cu tare lucru. Pentru că omul căruia îi face nematurizat, copil, că știți cum e copilul, se dă cu dosul de pământ și cu picioarele de pământ, că lui trebuie. El nu poate pricepe, stai mă că ăsta-i cuțit, mă, te tai cu el. Nu, lui trebuie să se joace. Cu ce nu-i dai voie? Cu aia ar vrea să se joace. Copilul nu deosebește pericolul de siguranță. Nu deosebește binele de rău. Trebuie să-l forțezi să fie pocăit pe copil. Să-l obligi, să-l ameninți, să-l legi, să-l închizi, să-l încui, ca să-l protejezi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, pe măsură ce vă maturizați, puteți ieși singuri din casă. Că știți să treceți strada, știți să deosebiți ceea ce este periculos din punct de vedere spiritual și știți să deosebiți ceea ce nu este periculos, ceea ce este sigur. Și asta se întâmplă prin maturizare spirituală. Tu devii pe picioarele tale, stăpân pe tine, tu știi, eu nu fac lucruri cu tare, eu nu dau în stăpânirea lucrurilor ăstora mădularele mele, pentru că lucrurile astea sunt rele, că le-am învățat, că am citit Biblia până când cuvântul lui Dumnezeu a intrat în mine și mă conștientizează, am un instinct format în mine care mă depărtează de tot ceea ce este rău. Hai să ne întoarcem înapoi la Epistola către Filipeni. A, ce frumos, ascultați! Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, adică lucrurile frumoase, adică lucrurile plăcute, adică lucrurile sfinte, adică lucrurile bune, de cele care nu sunt bune, să știți să le deosebiți, să știți ce e valoare și ce nu e valoare, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada, ce roadă? Ce roadă? Roada neprihănirii. Învățătura despre neprihănire. Roada neprihănirii prin Iisus Hristos și spre slava și lauda lui Dumnezeu. Scumpii mei, vă rog frumos, ascultați-mă. Viața e scurtă pe pământul ăsta. Și viața de credință am început-o odată cu nașterea din nou și vrem să se termine în împărăția lui Dumnezeu, în rai. Dacă tu trăiești viața ta de credință pentru ca să fii și tu într-un loc unde te bagă lumea în seamă, pentru ca să faci parte și tu dintr-o comunitate unde să te simți important, unde numele tău să fie scris cu litere mari într-un catastif de biserică, viața de credință n-are rost. Noi am intrat pe calea aceasta a pocăinței ca să ajungem în rai, să ajungem cu Iisus Hristos. Ăsta e scopul nostru. Voi nu veniți aici, eu pot să vă laud dacă vreți, eu pot să vin aici și să vă dau subiecte de alea, să vă fac să plecați cu inima mare cât un car și fericița, că băi ce ne-a lăudat ăsta în seara asta, că suntem frumoși, că arătăm bine. Nu e ăsta scopul, fraților. Nu e ăsta scopul. Și nu vă vorbesc numai dumneavoastră ca să aveți impresia, a venit deșteptul lumii să vă învețe pe voi. Îmi vorbesc și mie. Eu am nevoie în primul rând de cuvântul ăsta. Dar noi venim aici ca să ne pocăim, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne desăvârșim și să ne sfințim, ca să ajungem în rai. Că atunci când ajungem la poarta raiului, nu mai contează nici care a stat pe bancă, nici care a stat la amvon, nici care a fost păstor, nici care a fost membru, nici care a fost una, nici care a fost... Ce e important este să fi trăit Evanghelia potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că rolul oamenilor care vor să domine, să controleze și să manipuleze mințile oamenilor, este să-i țină departe de Evanghelie. Să le dea ei Evanghelia care sună bine la ureche, care gâdilă urechea firii și de care oamenii sunt foarte mulțumiți. Că ascultați-mă, un predicator care vine și zice, sunteți bine așa cum sunteți. Nu mă trăiți, târâți-vă de la o zi la alta, șerpuiți o viață întreagă și vine Hristos și vă ia în rai că nu s-o duce nimeni în iad. Le place la oameni Evanghelia asta, fraților. Îi gâdilă, le place. Că și nu-i frumos să faci ce vrei și în viața asta și să mai ajungi și în rai? Nu ți-ar conveni așa? Tu te lume, fă ce vrei tu și Dumnezeu numai să crezi. Păi și dracii cred și se înfioară. Noi nu ne înfiorăm. Cine s-a înfiorat? S-a înfiorat careva când a intrat în biserică în seara asta. Dar așa să-l apuci o bățeială puternică de tot că a intrat în prezența lui Dumnezeu. Știți că e prezent aici Dumnezeu. Nu, dar draci să știți că se bățăie tare de tot. Ei, nu se cere numai să credem, credința fără fapte este moartă. Avem nevoie să creștem spiritual. Și dacă vă rog frumos în această seară, vă rog din toată inima, nu pentru mine, pentru fiecare dintre dumneavoastră, faceți din Biblia asta o ființă cu care să stați de vorbă. Cineva m-a întrebat odată, când începi cu adevărat să cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Am spus, atunci când începe cuvântul lui Dumnezeu să vorbească cu tine, când citești un pasaj și spune, oprește-te, uite-te aici, mai citești toată versetul ăsta. Și mai citești toată, când vorbește Biblia cu tine, ăsta este apogeul. Îți dai seama ce relație intimă vrea să aibă Dumnezeu cu tine prin cuvântul său? Să te desăvârșească, să te facă în stare să-i crești tu pe alții spirituali. Haideți dar să ne apropiem mai mult de cuvânt, să-l citim mai mult, să-l studiem, frați și surori. Pentru că acest cuvânt ne spală, ne curățește, ne ajută să trăim într-o neprihănire pe care altfel nu o putem dobândi. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Stăm cu capetele plecate. În seara aceasta poate că cineva vrea să ia hotărârea, Doamne, vreau să cunosc mai mult, vreau să te cunosc mai mult, vreau să mă apropii de tine mai mult. Vreau să mă îndrăgostesc de cuvântul tău. Dacă măcar un suflet hotărăște lucrul ăsta, e mare realizare. Pentru că o ființă pe care Hristos a spălat-o prin sângele său la calvar și pe care a născut-o prin jertfa sa pe cruce, odată ce a devenit părinte spiritual pentru alții, odată ce îi ajută pe alții să crească în credință, odată ce îi poate uceniciza și îi poate forma pe alții, devine un mare câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm din toată inima ca Domnul, să, El care a început lucrarea asta în noi, să o ducă la bun sfârșit până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu toți împreună ne rugăm Domnului.